Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Nu tænder jeg cigaren, og så må vi se, hvad der sker. Det var den gale ende af tændstik. Nu er den her. Det er vel dejligt. Og jeg må indrømme, at jeg nyder, det er så politisk ukorrekt at tænde sig en cigar. Det forhøjer nydelsen. Nå. Nu skal jo ikke provokere nogen. Det skulle gerne være hyggeligt. Her lørdag aften. Og jeg vil sige, at jeg i aften har tænkt mig at forlade sådan det højlitterære og give jer nogle underholdende eksempler på rejseskildringer. Godt nok også altså, forfattere, der skildrer deres rejseaktivitet, men altså ikke i sådan decideret skønlitterære form, men nærmest i reportageform. Og jeg har kastet mig over en antologi, altså nogle rejsebeskrivelser. Og vi starter med forfatteren Carl Larsen, som jo ikke er meget kendt i dag. Født 1860, død 1931. Holsteneren kaldte man ham, for han var født i Rendsborg. Hans far døde i 1864 i krigen, og han voksede op hos bedsteforældrene i Vestergade i København og blev en meget dygtig skildrer af folkelivet i København. Blandt de nedre klasser, kan man måske kalde det. Uden for rangklasserne var en af hans titler. Han var meget sproginteresseret og var interesseret i slang. Og måske kan nogen af jer, hvis I har samme alder som mig, huske, at han var repræsenteret i gymnasielæsebogen i sin tid, Falkenstjerne, med et stykke om Hans Peter Egeskov. Og det var netop sådan et eksempel på, hvordan han havde en meget, meget ferm udnyttelse af slang og københavnsk argot. Men det er slet ikke den side af ham, vi skal høre her, fordi jeg har altså fundet et stykke, hvor han beskriver sine oplevelser i Lissabon. Han var i Spanien og Portugal på en stor rejse i midten af 90'erne. Og det er altså det handler om her. Jeg håber, at vi her i den noget mørke og regnfulde efterårstid kan give jer nogle solskinsoplevelser. Jeg har selv brug for det, vil jeg sige. Det har I nok også. Det var forår, da jeg kom til Portugal over Spanien. Eller rettere Kastilien. Spanien er en del lande af folk, som historien har svejset sammen. Kastilien danner et naturligt hele. Det er landet af sten. Med stenenes hede glød og bidende kulde. Med stenens hårde farve og jern i dens indre. Klostre, kirker, steder rejser der langs ujævnt rindende strømme på karrige fjelle, i nøgne udørkner, hvor menneskers vanvittige tro har trosset dem hen. Her ligger højslette byerne uden en have, kun af mur, sten og støv. De sparsomme træer agtes som skrænternes græs, der kommer af sig selv. Kastilianeren føler ikke for naturens grønne. Han elsker stenen. Men den vil han give liv og hugge med sit blanke jern, så den kommer til at blomstre for evigheden. Således skabte han broerne, byportene, paladserne, domkirkerne, hele Kastiliens storslåede poesi i sten. Øne kender kastilianeren kun som mejselkniblede domkirketårne. Men i Portugal stod jeg den allerførste dag midt inde i Lissabons by på en balkon og så ud over rosenhaver. Nå, der kommer lige en ambulance eller noget derude på gaden. Den ignorerer vi. Luften var helt gennemskinnet klar og svagt bevæget af duftende pust. Overalt for mine øjne lyste og strålede farver. Ildrøde og pansé-pelargonier dannede hække. Tunge dynger af snehvide margaritter groede op af jorden. Fløjlsviolette og bløde var heliotroper trukket i ranker langs mure. Og roser bredte og slyngede sig. Vinrøde, solgule, alabasterhvide som tæpper over bedene, tag på lysthusene, klatrende op ad dueslagene, pakkede sammen på svære, højstammede træer, blomst ved blomst, så det fine løv blev ganske borte under luttertykke roser. Jeg måtte sige til mig selv, at egentlig havde jeg aldrig set blomsterfarver rigtig før. Der krævedes denne glasklare og dog så silkebløde luft, måtte dette væld af indre kraft i blomsten til, for at farver kunne blive så lysende skære, tindrende friske, glødende varme, fuldendt mættede, hver i sin ejendommelige pragt. Hvor havde jeg i mit liv mødt en sådan duft af smægtende sødme, krydret hede, yppig styrke? I Portugal skulle jeg erfare, hvad det ville sige at blive overvældet af blomster. En mærkelig byrde. Underligt at føle den tynge en i knæ. Men det hænder i den paradisets have, som hedder Portugal, i forår. Himlen skinner som et levende atlask. Alle farver er tændte på træer og buske. Agave og aloe står i hegn og stikker røde blomsterstokke i vejret. De simpleste skrænter på byggepladser, langs banelinjer, ned mod floder, er som overmalet med rosa eller voksgule krybekaktus. Og der er stille vand, rager kalagernes hvide svanehalse i vejret mellem øer af gule sværlinjer eller fint rårede åkander. Alt, hvad der hjemme står i urtepotte, bliver plejet af damehænder og vendt efter solen, gror her frit under blå himmel og i vrimlende overdådighed, ikke til at udrydde. Kendte blomster kan nå en ganske ukendt størrelse og strålige varieteter, som vi ikke turde drømme om. Naturen spætter en almindelig ensfarvet blomst med kulører, så den lyser som en harlekin. Den vrider, rynker og folder ellers glatte klokkeformede blomsterkalke og giver dem spraglede støvdragere til knivl. Den omsætter perlemor og sølv og kover og sommerfuglevingeglans til levende blomsterfarver. Inde i de store byers offentlige haver slynger gartnerne sarte rosenarter op af akacier og plataner som tykke stammer, der hverken bærer blad eller blomst, indtil de oppe i træernes løv breder sig med vældende ranker som hængende rosenræder i det grønne. Og på bjergterrasser vokser kameliatræer i mandshøjde med de blanke blades rande lige tittende frem under pyramider af pragtblomster, der er røde som purpur eller hvide som marmor, eller har de matte havkorallers skær. Overalt i Portugal gror palmer, på promenaderne, i offentlige anlæg og i den tarveligste lille baghave, svære og buskagtige eller slanke og højstammede, nogle med en bark som den brune jord, andre hvor hele stammen ser ud som nu hyre pinjefrugt, der er ved at revne en høragtig stopning ud af sig. Alle står de og duer, lidt svagere eller lidt stærkere med de pragtfulde, uforanderlige blades spidser, unærmelige ens midt i årets omskiftelighed. Men ved forårstid vælger tætte rustrøde eller svoglgule blomster duske frem af deres blanke og mørkgrønne højtidsfuldhed. Man kan stå så forunderligt opgivet, stille, midt i alt det portugisiske forårspragt. Dets farver og dufte er skingre og smeltende, vældende og rige på øen, overstrømmende og så ubegribeligt selvfølgelig. Videre, synes man, må naturen overhovedet ikke kunne nå. På en sådan skønhedens syvende og hellig dag burde man engang dø. Og komme til at ligge under disse høje, magre, blomstrende træer, der er ganske fattige på bladet. Jeg aner ikke, hvad de hedder, og synes, det ville være synd og skam nogensinde at få det at vide. De er dog kun lysende fakler af tindrende blomsterskønhed alene. Man bør ikke komme landværts til Lissabon. Den vej fra kryber man med toget ind i en sået tunnel og ud igen på en snuske stationsperron for at dagligdags betrådte trapper at nå gader, som de kunne findes mange steder. Næh, kom sejlende i solskin og se en blændende hvid stad brede sig langs en smilende bugt og klatre højt til værs op i strålende luft. Det er Lissabon. Lysende ligger den og drømmer langs sydligt farvet vand. I hele sin vældige udstrækning, med yppige haver sprængte ind imellem terrasser og hvide huse, ligner den en afstumpet kæmpe pyramide, som plantevækst er ved at erobre. Min båd ligger til ved en bred marmortrappe, hvis nederste trin beskyldes af metalglinsende småbølger. Den herligst irrede bronzekonge med paryk og i harnisk holder til hest lige for mig, midt ude på en uhyre plads, som er indrammet af kolonnader. Bag majestæten pranger en triumfport, hvorfra brede gader stråler regelmæssigt ud. Festligere portal til en historisk kongestad findes ikke. Men inden for den synes der mig længe kun at ligge huse, mennesker og udsigter. Gå omtrent, hvor du vil i Lissabon. Kom ind i snart sagt hvilket som helst hus, og du står over for en udsigt. For dit undrende blik løber en kroget gade med husrækker og havemur bjergstejlt ned i det skønneste vandspejl. Fra en balkon, højt til værs, skuer du milevidt over hustage og åbne pladser, der virker som huller mellem husmasserne, over red, flod, skrænter, skov, landsbyer, lige ud til oceanet. Eller du er steget en mængde møde i trin op ad en offentlig trappe og standser lidt på en fremspringende afsats med et rækværk om, hvor der altid hænger nogen og ser ud. Foran dig og om dig er huse og haver strøget op af højder og ned ad skråninger i de fineste bølgende linjer. Lissabon er en permanent udstilling af naturens mest fuldendte panoramamalerier, men det er også næsten de eneste malerier, byen ejer. Samlinger og kirker byder kun på få seværdige billeder, og gadelivet savner malerisk karakter. Under, mellem og midt i alle de glimrende udsigter smiger os øjet kun lidt. Det vrimler med farver i haverne, men de er gemt bag mure, Håbe af strålende blomster og skinnende frugter ligger som uhyre klatterkulør i markedshallerne, men stille under tag. Det er som om hovedstadens befolkning ikke havde ført den mindste smule liv og farve ud med i sin færden. Libuenserne mangler udprægede skikkelser, har store ubevægelige ansigter og tilbøjelighed til fedme, ser egentlig ud som folk, der er ved at blive blege i sommervarmen. Dagen igennem slæbes de af elektriske sporvogne, tæt stuede, i læs på læs op og ned af byens gader. Hvor de elektriske ikke kan komme frem, må der tandhjulsbane til, og store offentlige hisseværker bærer folk til vejrs og flytter dem ned igen. Lisboenserne sidder meget hellere end de går, og falder utrolig let i søvn. Gennemgående er de nok mørke, men så lidt påfaldende, at man må tænke sig om for at huske, at de er det. Mændene klæder sig i det hele taget bekvemt og skødesløst. Elegante damer færdes uden for selskabslivet og overan kun i vogne. Middelstandens fruer og frøkner, som løber ud og ind af butikkerne på hovedstrøget, virker uden al distinktion. Der kunne lige så godt vrimle med bylter ned ad gaderne, som med påklædte mennesker. Og disse gader selv er indslumrende farveløse. Husene enten står i en lys sten, eller er lyst kalket, eller klædte med porcelænsplader i lyse farver, som man begynder med at kalde for livlige, men hurtigt finder fade. Kirkerne er hvide som husene og skiller sig i helhedsvirkning næsten ikke fra den. De allerfleste offentlige bygninger og palæer er atterhusene, dragende i bredden, trukne i længden, tårnet i højden. Hele byen synes kun at være beregnet på uforandret at kunne genopstå efter et nyt jordskælv. Alting ligger også her besynderligt mellem hinanden. Intet hæver sig frem. Man må søge efter de fleste store offentlige bygninger og står der med et ryg foran dem. Om det så er kongens slot, finder man det helt til en side og kunne i skønningen gå forbi det. Intet samler. Alt glider ud. Man leder forgæves efter skarpt udtalt karakter. Forskellen er slående, når man husker Madrid. Spaniens hovedstad ejer ingen af landets historiske katedraler. Den virker gennemgående som en moderne storstad. Men slottet ligger der som en ørneklo, der holder hele byen i sit greb. Her bor de spanske konger, og under deres hus tør spanierne bygge i de vekslende tider på skiftende måder, mens borgen står. Og historien lever i de kongelige våbenkamres pragt, Prado-museets herlighed og sin moderne glansfulde forsøg på at hædre fortiden i billede og sten. Men Lissabon ejer kun tarvelige samlinger, og den mindes væsentligst konger, generaler og digter ved offentlige monumenter, der i heldigst fald virker som et smagfuldt midtpunkt i et anlæg eller en samlende linje i en udsigt. Det mørkner, og køligheden falder på. Lissabons mange smukke åbne pladser fyldes ret godt med tarvelige folk, der sidder rundt på bænkene. Men caféerne vrimler ikke med mennesker, selvom der er stille stole og borde langt ud over torve og stræder. De lisboensiske borgere bliver inde og læser aftens aviser, som ikke trætter med saglige artikler, men småkildre med nyheder, der serveres under fede overskrifter og er skrevne så stereotypt, at de må volde den, der læser dem, lige så ringe anstrengelse som den, der har sat dem på papiret. Rundt omkring i byen hænger tobaksbutikker stadig fulde af herrer, der med glødende cigarer i munden af og til imellem røgskyer veksler nogle ord. Og på gadehjørner og pladser står unge mennesker i klynger og betragter de mindre nette damer, som er de eneste, der promenerer. Man spørger sig selv, hvor nerven ligger i denne by. Giver det ydre i denne et gammelt riges hovedstad dog ikke noget af nøglen til det hele lands ejendommelighed? Består Lissabon kun af naturskøn beliggenhed, en sydlandsk befolkning og de udlændinge, hvis navne pranger over købmandshusene på arbejdspladserne og varelagerne? En dag fulgtes jeg fra et af Lissabons biblioteker med en tysk videnskabsmand, der studerede det store materiale til kolonihistorien, som findes der. Da vi efter en lang passiar var skiltes, og jeg vandrede af byens hovedgade ned mod havnen, gik det ligesom på en gang op for mig. Jeg både hørte, så og følte og lugtede pludselig, hvad der er der ejendommelige og i dybeste forstand historiske ved denne by. Intet, der slående udtaler sig i dens ydre, men noget, som bogstaveligt ligger i luften og har gennemtrængt befolkningen lige ned i dens marv og ben. Det er pustet fra tropperne. Man synes at føle dets ånde i den blødgørende søvind, der mangler sirokkoens trykken for hoved og bryst, men kæler sin søde slaphed ind gennem alle nerver. Det ses i de mange dunkeltonede ansigter, tunge læber og flade rygge, som findes blandt Lissabons befolkning. Det kendes på officerernes, embedsmændenes, rigmændenes, herskerminer og hele vrimlen af tjenende i offentlige institutioner, forretninger og hjem. Talløse, tykke og spraglede papegøjer sladrer og snakker derom for deres pinde uden for alle husets vinduer. Den dystre palmeallé i Polyteknisk Skoles have, Avenidaens lysere palmerækker, visker det med spidserne af de lange blade. Det bølger i den evindelige tobaksrygnings pirrende blå skyer. Diamanter og brillant ringe på selv de smudsigste fingre blinker og lyner det frem. Ikke for intet hedder Lissabons to hovedgader Guldgaden og Sølvgaden, og vrimler af juvelerbutikker. Man føler sig i museerne helt betaget af underfulde smykker, og alle damer har de skønt plejede fingre klædt med ringe, som var det blændende bælter af brillanter. På gader og stræder går koner og piger fra landet og fiskerbyerne med store, runde guldringe i ørerne, og om halsen har de guldkæder med guldkors, guldmadonnaer, guldhjerter, i hvis midt en symbolsk rubin kan gløde. Over det ganske Lissabon ligger endnu genskinnet af de tropper, som har betydet landets herlighed. Ja, den her gamle københavner, han har alligevel sans for det blomstrende. Han har navne på blomsterne og en indtryksmodtagelighed over for det blomstrende i Lissabon. Det er Carl Larsen, en gammel dansk forfatter. I lytter til programmet Farve Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg læser op af ældre litteratur. I aften er det altså, ja, i øjeblikket er det i hvert fald Carl Larsens skildring fra Lissabon i 1890'erne. Carl Larsen, født 1860, død 1931. En forfatter, der er ganske glemt i dag, men var ret betydelig i sin tid. Det skal vi komme tilbage til. Men nu er han i Lissabon. Sæsonen var omme, dengang jeg kom til Lissabon. Selskabeligheden ferierede. Den store opera havde lukket. Kun et par boulevardteatre spillede. Men på en strålende klar søndag så jeg averteret, at den berømte spanske espadre N.N. med sin glimrende kvadrille skulle optræde ved en pragtfuld tyrefægtning på en kampplads i Lissabon. Broderligt samvirkende med et fremragende selskab portugisiske tyrekæmpere. En portugisisk herre på hotellet, Senor Luciano, tilbød at tage mig med derud, for som han sagde, ret at vise mig, hvor højt portugisisk tyrefægtning stod over spaniernes, både i henseende til humanitet og kunst. Jeg vidste jo på forhånd kun, at i Portugal hverken tyre, heste eller mennesker blev dræbte eller kom til skade, undtagen ved rene ulykstilfælde. Og sammenblandingen her i Lissabon af både spanske og portugisiske tyrekæmper gjorde mig, at det hele endnu mere fremmed, mærkeligt og spændende. Fra Spanien havde jeg medbragt denne kildren af tyrefægtningerne, som vi nordboer vanskeligt unddrager os, fordi vi er så nervøst ømfindelige. Vi møder disse skuespil med vores kærlighed til dyr, og med vores sky for legne, derfor kildende art af blodtørst. Spaniernes klare barnlige grusomhed er os lige så fremmede som hans hårde foragt for smerte. Vi er læmelige og sjældige ømskinhed, hvor han aldrig ville røre en mine. Alt for sjældent i akt 2 nordiske skildre af tyre kampe, er det som piger spanierne i disse skuespil er noget teknisk. De er kendere, for hvem det er en betagende kunst med maner at kunne dræbe, som man siger, den gamle hertug i Don Quixote. Nordiske fremstillinger af spanier og spanierinder, som følger tyrefægtningens gang, halvt sanseløse af blodtørst, beror på selvbedrag. Den naive nordbo har digtet sit eget oprørte indre om til spanier. Under spanske tyrekampe kan tilskuernes stødvist handlende og stærke temperament flamme op, som tilfældet også er, når spanierne hører musik eller ser på komedie. De tusinder af mennesker fra lavere lag, der møder op til tyrefægtningerne, giver bifaldet og mishaget der en særlig varm og voldsom farve. Det kan støje så begejstret eller larme så brutalt, som måske ved ingen anden lejlighed i Spanien. Men spanieren ligger aldrig under for indtrykket af blodet, der flyder, og døden, som går igennem huset. Blodtørst og fortrolighed med den hårde død er gennem århundreder blevet bundfældet i hans natur, stille og sikkert gået ham over i nerverne. Selv når ikke blot tyre og heste, men også, som jeg har set det, en af tyrefægterne strækkes død til jorden, falder interessen, spændingen, betagetheden i det samme nu. Publikum for at vide, at han virkelig er færdig. Forbi. Signalerne lyder. Den ny tyr kommer ind. Der spændes minerne på ny. Til nu, efter ulykken, skal det vise sig, hvem blandt tyrekæmperne, der blev nervøs, og hvem der bevarede den stålkolde ro, som gør mænd til espadas, til klinger. Når den spanske gentleman følger tyrefægtningens videre forløb med sin dadeløse holdning, der kun brydes af eksplosive, korte bifalds- eller mishagsråb. Dejligt påklædte damer lornieterer med en satte hjertebanken hen over dyrenes dødskamp til de smidigste, dristigste, stærkeste blandt de strålende mænd på arenaen. Drenge og småpiger klapper af glæde, når den klodsede, lansebevæbnede picador breder sig ud fra sin sønderflængede hest og den blødende tyr. Knupset, stødt, skrabet, bulet med et mandfolkeagtigt brøl, mens han stormer afsted efter en ny hest. Men nu skulle jeg se alt tyrefægtningens sceneri befolket af portugisisk ånd. Vejret var strålende. Jeg følte, at jeg havde nogenlunde forudsætninger for at forstå det nye, der ville vise sig for mig, og som var intet mindre end et fremmed folk og århundredes tradition, der blev stillet til skue. Når man så til med sidder i en magelig vogn med en Havana-cigar i munden, ja, det er noget, vi kan forstå her i 40 års cigar, der ser man menneskekærligt på den vrimmel af medskabninger, der til fods og varme, men i lige så ypperligt humør som en selv, traver ud af den samme vej mod samme mål. Herr Luciano og jeg følte os i vores fiakre ligesom trillede af sted af alle de mange menneskers runde og sladervårende elskværdighed, som de hastede fremad for rigtigt at komme til at more sig. Her var ikke den glans af nationalfest over det hele, som bedover på vejen ud til spansk tyrefægtning. Der myldrer kørebaner og fortov af et glimrende mangfoldigt publikum, fra de flotteste damer og korrekteste herrer til rene værker bonder, mens kongelige gendarmer galopperer afsted skinnende af lakerede læder og røde opslag og blanke sabler. I Lissabon sås ikke mange elegante vogne og fine dametoiletter. Hovedmassen var og blev disse skarer af elskeligt søndagsklædte portugisere til fods, som uafladeligt lod munden løbe i lykkelig selvglad selvtilfredshed. Den store murede cirkus har sine romerske linjer og mauriske nischer kronet af løgagtige kupler, som forekommer urimelige. I dag er den dertil smykket med de folkeligst brogede flag og vimpler, og i lutter overstrømmende glæde sender man raketter op i solskinnet, hvor de blaffer af med et smæld og en smule skidenrøg, men uden at give lys. Fornøjeligere stilløshed vil der kunne ledes længe efter. Vi kom af vognen og ind på vores pladser i det vældige amfiteater, der havde loge ovenover bænkeraderne om arenaen. Omkring os tumlede en stærk og munter hul om hej af hornmusik og menneskesnakken, plakatsælgeres faldbyden og folks leden rundt efter, hvor de skulle sidde, indtil efter et pludseligt klart trompetsignal publikum faldt til ro med en velbehagelig mumlen, portene modsat tyrestallen åbnes, og det festlige tog af tyrekæmpere tonede frem. Den spanske spader marcherer der, fuldt af sine kappedrager og spydkastere, alle med nakkepiske og guld- og sølvbroderede, sikre, faste, småslingerne med hænderne. Luciano viskede til mig, at nogle af dem var portugisere, til trods for deres spanske dragter. Men deres lille skare flankerede sig 8 helt igennem ægte portugisere i røde trøjer og grusfarvede benklæder, med bløde grå hatte på hovederne og gaffelstokke i hænderne. Og efter dem fulgte 2 fine portugisiske ryttere, pudrede i kavalerdragter fra Ludvig den 15. tid, og på dejlige, blanke, langhalede, edle hængste. Det er noget andet end de spanske rosinanter, sagde Luciano. Man måtte indrømme det. Alle fodgængerne i toget spredte sig til siderne. De 2 kavalerer lettede fornemt på deres små trekantede hatte, begyndte elegant at kabriolere, gav et stykke udsøgt ridekunst det bedste, endte med at lade hestene komplimentere publikum. Folk lå helt af glæde og beundring, mens de klappede og klappede. Der var stil over dette ridt, og kavalererne med de buklede parrykker, atlaskes kjolerne, hvor lommeklædets kniplingssnip stak ud af en bred broderet lomme, kalve krydset til den hvide silkevest og stramme hvide skinbenklæder. Jeg applauderede også livligt, men glædede mig dog mit stille sind til, at tyrefægtningen rigtig skulle begynde. Så red den ene rytter bort. Den anden holdt alene i et hjørne af arenaen. Han havde bevæbnet sig med en mærkelig lanse af et lyst træ, og som spidsedes til, indtil den blev næsten fingertynd, hvorpå den hvide sig hjerteformet ud igen og endte i en ganske lille stålpik, som man lige kunne skimte under alle de girlander af kulørt silkepapir, der var viklet om det hele. Fodkæmperne stod fordelte og rede med røde kapper i hænderne. De 8 medhjælpere havde ombyttet deres runde grå hatte med spidse grønne bondehuer af national nathuefasong. Et nyt signal lød. Staldporten gik op. Ind for tyren, ganske som i Spanien, med løftet hoved i en forjaget galop, der standser med lidt kajtede, forbavsede ryg, for derefter at fortsættes i et pilende løb, hvor under hornene bliver sænket, lige rede til at smækkes op i et af de skinnende mandfolk, der slår med røde kapper ud imod den. Men tyrens spidse bøffelhorn er omviklet med tykt hylster af læder. De slår dumt imod barrieren, som spanier og portugisere med lige stor behændighed sætter over. Tyren lod sine runde øjne rulle ud over den tomme arena, og få imod rytteren, som alene holdt derude og havde lagt lansen i angrebsstilling. Han gav hesten af sporen og mødte tyren i galop. Et øjeblik efter hørte man lansen med en sprød lyd knække over på den skøreste stykke, og hele den hjerteblade spids med den lille jernpik sad fast i dyret. Rytteren kastede hesten til side, og redde den i et glimrende ridt hen imod barrieren, mens folkene med kapperne fik tyren drevet over i den anden ende af arenaen. Således blev det ved med flot redende attacker. Den ene lanse efter den anden blev knækket over, og spidsen sad for nogle øjeblikke fast, indtil tyren fik den rystet af sig. Herr Luciano gjorde mig opmærksom på, at odden kun havde ganske lette modhager, og ikke de svære som i Spanien. Så jo rytteren atter i en galop, så det vinede lædertøjet op imod tyren, og kastede ganske korte, riskante spyd på helt nært hold ind i den. De blev siddende nogle øjeblik. Den prusende tyr forfulgte skarpt, og nåede en gang at få hesten ramt og knupset så grundigt op ad barrieren, at rytteren blev trykket af og faldt ned på den anden side. Hesten jo forvildet hen over arenaen. En af de spanske capeadorer indfangede den, mens hans kammerater fik tyren til at løbe efter deres røde kapper, som den greb to af på hornene og smældede højt op i luften. Et øjeblik efter sad kavaleren lige fin i tøjet, spændstig og med vaksomme øjne på ryggen af sit nervøst skummende dyr. Han tvang det i et gunstigt nu pludselig hen på siden af tyren, plantede sit kastespyd lige ned i tyrenakken og fik i rasende karriere salverede sig og hesten i aller yderste øjeblik. Publikum stampede og råbte med strålende ansigter, klappede og klaskede, så det lød som om hele brædestabler styrtede sammen. Det var mig ikke muligt at høre en eneste lyd af alt det, Luciano under ivrigt forklarende gebærder og kast med hovedet ud imod arenaen, søgte at fortælle mig. Men jeg nikkede fornøjet, følte mit blod i den behageligste bevægelse, var yderst interesseret i, hvad der nu ville komme. Tyren stod der, stille, snøftende. Den skrabede med foden, stadig i sin fuldeste kraft, kun med det blanke skind lidt plettet af nogle blødende rifter og skrammer. Rytteren var efter idelig gentagen takkende vinken reddet ud. Bifaldet dalede til ro. Alle de fodkæmpende havde trukket sig ind imod barrieren. Der blev der blæst et signal, og i samme nu lød en flad, flov klang af bjæller og sløve klokker. Ind på arenaen lundede fem brune stude med store alpeklokker, der lignede småpiger skoletasker om halsen. Hele dette optog blev fuldt i løb af nogle ivrige nathueklædte portugisere med uhyre lange stokke til at jage efter hornkvæget med. Og så at sige, i samme nu blev kamptyren til hornkvæg. Den stirrede lidt, forvirret, løb en smule omkring i en halv tossegalop, hvor under øjensynlig alt krigshumør blev borte under opdukkende erindringer fra græsgange og klokkeklange. Studene blev ved at støve rundt på arenaen. Portugisernes lange kæppe fik rangeret lidt på flokken, og under ranglen af bjæller og klokker løb hele driften ud med den al mandighed berøvede tyr i sin midte. Flovere virkning har jeg i mit liv ikke set. Det satte sig helt i munden, så jeg ikke engang kunne le. Efter al den livlige stigning, det er det ganske tomme fald. Jeg betragtede min ven Luciano og rystede på hovedet. Han begreb mig slet ikke. Det var jo netop en af de store fordele ved portugisisk tyrefægtning frem for den spanske, at tyren ikke blev dræbt, jeg end ikke såret ud over, hvad det store dyr ingen skade tog af. Det måtte jeg da også finde som nordbo og dyreven. Ja, det måtte jeg vel. Det er det ved at løbe rundt i mit hoved. Mens jeg så på den næste tyr, der ikke var i kamp med nogen rytter, men straks den kom ind, blev angrebet af smidigt springende banderiljer, som kastede faste lavnsrigsagtige spyd i dyret. Da lejen havde været nogen tid, lød signalet. Studeforsamlingen kom ranglende ind, og tog den fuldkommen afsvalede tyr med sig ud i stallen. Musikken spillede og spillede. Luciano fandt, at denne sidste afdeling havde været nydeligt udført. Det store folk omkring os morede sig under den mest gemytlige larmen på det grådigste, men jeg vidste, at når jeg overhovedet blev siddende her, var det kun for at afvente det endnu uafgjorte, hvad en virkelig ægte spansk spader kunne have at gøre ved denne fest. Ja, det er jo interessant at se en dansker til en human tyrefægtning, om man så må sige. Og så hans blodtørst. Ja, det er Carl Larsen, en dansk forfatter, der i 1890'erne var i Portugal og har beskrevet sine oplevelser. Og altså, her beskriver forskellen mellem spansk og portugisisk tyrefægtning. Portugiserne er dyrevenner, men danskeren opdager, at han er blodtørstig. Han havde jo nok en gang imellem taget del i kappelejen mod tyren, altså den spanske tyrefægter, der er på besøg her i Lissabon. Og så overlegen kastede nogle småspyd i den. Publikum havde applauderet ham, jublende, når han foran den fremadstormende tyr tog plads på en lille stol, lynsnart redde sig og lod dyret tumle med stolen, eller når han og en af hans kvadrille holdt hver i sin ende af en rød kappe og fik tyren til ligefrem at skibe over den. Men det kunne jo dog ikke være dertil, at han var indforskrevet og gik omkring i sin mandfolkepragt. Sådan en spansk tyredræber var der ikke en art cirkuskunstner, men først og sidst en klinge. Der så jeg ham endelig med faste skridt gå hen til barrieren. Tyren havde kæmpet færdig med sin rytter, stod alene midt ude på arenaen og stirrede endnu hed i blodet. I spaderen bevægede sig lidt hen imod den. I sin venstre hånd holdt han de spanske tyrefægtningers dødsfane, den ildskinnende røde muleta, som hisser og blænder tyrens øje og gemmer for det blanke stål, indtil de iskoldt farer ned i den snakke. Kappemændene fik tyren bragt i stilling. Den får løs på sin modstander. Han viftede den om øjnene med muletaen, undgik behændigt hornenes stød, legede længe spottende med dyret. Noget holdt han i sin højre hånd, men jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var. Synes kun, det blinkede lidt flat. Så kom en ny drejning. Tyren angreb. I spaderen stødte til, ramte, sprang til side. Bifaldet bragede løs, musikken sat i med tusch. Jeg havde set, hvad jeg ville. Den spanske i spader holdt i sin højre en forsølvet træsabel. Der nyttede det ikke, at Luciano, han ville holde på mig. Nu rejste jeg mig og gik. Han fulgte belevet med, men var i virkeligheden vred. Da vi vel var kommet ud, bad jeg ham om undskyldning, og erklærede mig meget villig til at vende om igen og se endnu et par tyre gentage den samme forestilling. Han protesterede, men pludselig får det ud af ham. Hvorfor i alverden synes de nu ikke om det? Rent fraset det modbydelige i, at tyren i Spanien bliver slået ihjel, så har det jo intet at gøre med spaderens behændighed og dygtighed. Her hos os må han ikke dræbe tyren, men viser, at han kunne have gjort det. Træsværet har i spidsen en dolkagtig lille pik med en fane. Den skal brækkes af i stødet og blive siddende i dyret, så man kan se, hvor toreadoren har ramt. Og vi hyser ham ud på det jammerligste, hvis det ikke er på det sted, hvor stødet ville være gået gennem tyrens hjerte dersom. Og måtte jeg, al velopdragenhed til trods, afbryde min portugiser. Ja, dersom, sagde jeg bare. Herr Luciano gentog lidt irriteret. Ja, dersom, de går jo dog ikke til tyrefægtning for at se dyr og mennesker miste livet. Det svirrede mig gennem min bevidsthed, at det gjorde jeg vel egentlig ikke, mens jeg stadig lidt dunkelt hørte min ledsager tale videre om, at jeg vel også i tyrefægtningerne søgte kunst, i hvert fald skønhed, smidighed, dygtighed, kunstfærdighed. Og, fortsatte han, kunsten er langt højere hos os end i Spanien. Måden på hvilken den elegante rytter rider sin kostbare hest, så glimrende, at den går uskat ud af kampen, er der noget ganske andet end den rå hensynsløshed, hvormed spaniernes picadorer kaster deres dødsdømte krikker imod tyren. Blot de kan ramme regelret med lansen, bryder de så pokker om det arme øj, der braser blødende sammen under dem. Næh, sandelig, om det er overdreven patriotisme, men når der bliver tale om kunst, så holder jeg på vores portugisiske tyrekamp. Og det gør de også, når de blot får tænkt den lidt om. Vi tog afsked med hinanden. Luciano ville finde en elektrisk sporvogn og tage på aftenbesøg hos en familie uden for byen. Jeg gik alene, langsom, på skyggesiden, ind af Lissabon til. Når de får tænkt dem lidt om, havde han sagt. Ja, naturligvis havde manden ret. Men inden man fik tænkt sig om, der var det, at man følte sig uendelig flov. Jeg havde virkelig med Spanien in mente savnet det rigtigt flængende stål og det smertefulde rindende blod. Og så var jeg dog derover oprørt over hestenes gruopvækkende dødskamp, havde netop brændende ønsket, at tyren måtte kunne få ram på de behændige slyngler. Og da tyren virkelig engang strakte en af dem død til jorden, endnu i dette øjeblik følte jeg, at mit sind frydes i erindringen om den herligt tilfredsstillede hævnfølelse, som havde gennemstrømmet mig. Jeg standsede med et ryg, som man gør det, når man pludselig har grebet sit eget kære jeg ved vingebenet. Harme på dyrenes vegne, med deraf følgende lyst til at se mennesker blive spidet, gav det ikke den allerbedste oplysning om, hvad betagethed af blodige tyrekampe betyder for os nordboer. Vi ser ikke på tyrefægtninger med hårde nervers sanselige farvede tekniske interesse, der er udviklet gennem århundreder. Vi sidder der med en atavistisk rest blodtørstig grusomhed, som kulturen har gjort svag, så den smerter ved tryk. Og den for mange nordboer sanseforvirrende rus, trods modbydeligheden, vil ikke sige andet end følelsen af det betagende i at tilfredsstille en dunkel urtrang til trods for, eller måske netop på grund af, at den smerter. Ja, sådan kan en eftertænksom nordbo sidde der og se på tyrekampe. Vi har ikke forstand på det tekniske. Vi vil se blodet. Vi er primitive i forhold til sydlændingene, selvom vi synes, det er dem, der er primitive med deres tyrefægtning. Det er vel sådan set moralen af det her. Det er interessant at se Carl Larsen skrive det her, fordi normalt er han i litteraturhistorien behandlet som sådan en, på den side typisk københavner, opvokset inden for voldene. Det var det, der var hans kendetegn som forfatter. Han var opvokset hos sine bedsteforældre i Vestergade i København og var en typisk københavner fra inden for voldene. Hans kendteste roman hedder I det gamle voldkvarter. Den har jeg faktisk læst for ikke så længe siden. Jeg har den her i en smuk, illustreret udgave. Og den er hyggelig og uden stor drama. Der sker næsten ikke noget. Det er nogle midaldrende kontorfolk, der sidder og mødes og snakker sammen. Og så er der en enke, som der er en, der tager sig af. Sådan lidt, det er meget hyggeligt. Men det er sandelig uden drama. Men altså, så har han haft en sans for tyrefægtning og en længsel efter blodsudgydelser åbenbart. Og så var han også militarist på en måde. Han var altså en gammel holstener. Og under 1. verdenskrig var han virkelig entusiastisk på tysk side og rejste rundt ned i Tyskland og rapporterede fra frontlinjerne, men fra den tyske side af fronten. Det var jo i dansk sammenhæng ret usædvanligt. Der var ikke så mange tyskvenlige under 1. verdenskrig, hvor 1864 stadig sad de fleste danskere i blodet. Men Carl Larsen, han var glad for det preussiske, sådan, hvad skal man sige, ordensregimente, den militaristiske, ordentlige samfundsform, uden slinger i valsen, disciplin og så videre. Og tog altså konsekvensen af det og forsvarede Tyskland i krigens år. Og skrev nærmest propagandaskrifter, små pamfletter til det danske bogmarked under krigen. Han var Altså på en vis måde en sammensat natur. Og han var som skønlitterær forfatter ret enestående. Han faldt ikke ind under nogen af de etiketter, man kunne sætte på de fleste forfattere i datiden. Han var ven med Herman Bang, men han var ikke litterær impressionist som Herman Bang. Han var meget, meget objektiv, kølig i jagttagene, og var vel egentlig talt en ener. Men altså ikke så stort et litterært talent, at han faktisk er blevet husket i vore dage. Men jeg synes, at hans Lissabon-beskrivelse her, den er meget levende. Den vidner om, at han er meget modtagelig for sanseindtryk. Han er modtagelig for blomster og natur. Og så er han jo altså også temmelig resonerende og velovervejet omkring det her med, hvad er det, vi nordboere ser i tyrefægtning? Hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det, der kalder følelser frem i os? Der synes jeg, han er ret illusionsløs, når han skriver, at ja, vi vil have blod. Så primitive er vi gamle vikinger. Vi dyrker ikke den tekniske fuldkommenhed. Vi vil sgu bare have blod. Ja, I skal nok få efter nyhederne her en ny rejsebeskrivelse. Og jeg havde tænkt mig, at nu skal vi nordpå efter nyhederne. Vil jeg sidde parat med Henrik Bontoppidans skildring af en rejse langs Norges vestkyst. Det må være det, der i vore dage svarer til hurtigruten op langs den norske vestkyst. Men det bliver altså efter nyhederne. Nu vil jeg lige... ja. Jeg er da blevet lidt hæs. Jeg trænger til en lille forfriskning. Og her har jeg lige en flaske amerikansk whisky. Det kan jeg godt røbe. Jeg håber, I tager forarvelse af dette lille halve glas. Jeg lytter til Farao Cigar på Radio 24/7. Men det her var kun den første af 2 timer. Efter nyhederne vender jeg tilbage med en ny rejseskildring fra klassisk dansk litteratur. Jeg håber, I har lyst til at følge med. Ja, der er nok også lige tid til at få lidt ild i cigaren igen. Og så kan jeg jo lige også nå at fortælle jer, at de tekster, jeg læser i aften, har jeg fundet i antologien Ned gennem Europa. Danske forfatteres rejseskildringer. Den er udkommet på forlaget Forum i 2001. Og der er mange gode. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi bliver i det her rejsehjørne et par gange endnu. Det kan jo være et passende oplæg til efterårsferien og jeres eventuelle rejseplaner der. Men efter nyhederne bliver der altså Henrik Pontoppidan, og det bliver en vinterrejse en nytårsrejse op langs Norges vestkyst.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.